त्याचा संदेश
जीवितसो संदेश जीवितसो संदेश जीवितसो संदेश जीवितसो संदेश जीवितसो संदेश जीवितसो संदेश
जीवितसो संदेश शांतिपिता जीवितसो संदेश संतुष्टिता जीवितसो संदेश शांतिपिता जीवितसो संदेश संतुष्टिता जीवितसो संदेश जीवितसो संदेश
मोगाइष्टांनो जीविताचा संदेश या कार्यावळीवरवी आम्ही तुमका जिवंत आणि खऱ्या देवाचा संदेश घेऊन येतात आणि त्या संदेशावरवी देव आमचे कडेन उलयता आमच्या चुकी दाखवता पातकांचे बॉक्सने मागूक आधार दिता आणि त्यावरवी नवे जिवीत दिता तर इष्टांनो तयार जाया देवाची उतर ऐकू
मोगाळ भावणानं आता आम्ही मागणी करून देवाचा आदर मागूया बापा सुर्गीच्या या वेळार आम्ही तुझे चढ आणि चढ उपकार दिता दोन्या बरो वेळ तुवें आमकां दिलो तुजे उतर आयकूंक त्या पसत आम्ही तुजे उपकार दिता बापा आमच्या जिवितान कांयच बरे पण नासले पातकान आम्ही बुडोन गेल्ले आसले पूण खरेंच तुवें आमच्या जिवितान व्हड काम केलें तुझ्या आपुर्बायेच्या एकल्याच मोगाच्या पुताक तुवें ह्या संवसारांत धाडून दिलो आणि आमच्या पसत त्या काल्वरीच्या कुळसाचे तुवें ताका खेळायलो आणि आयज तुवें आमकां सुटका आणि सोडवण दिली त्या पसत आम्ही तुजे चड आणि चड उपकार दिता दुनिया तू कितलो मोगाळ आणि काकुतवन देव आयज तू आमचे सांगता आसा त्या पसत आम्ही तुजे चड आणि चड उपकार दिता दुनिया ह्या वेळार आमची भाव भयणां तुजें उतर आयकूंक तयार जाल्लीं आसात तांचो हांव उगडास करतां तुजो आदार तुजी कृपा तांकां दी तुजी येवजण तांच्या जिवितांत तूं पूर्ण कर तांकां बरी भलायकेन तूं दवर तांच्या गरजांक तूं पाव गरीब आसात तांची गरज तूं भागय जाणटी आसा तांकां तूं राख दुयेंत आसात तांकां ह्या वेळार तुजो पदवेचो हात लाय आनी पूर्ण भुनी कर बापा तुज्या उतराचेर तूं आशिर्वाद घाल तुज्या उतराची आमकां तूं सजमणी फाव कर आनी आमचें उत्मीक जिवीत तूं वाडय आनी चडय हें मागणें मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन
रगत पावल्या बोगोर पातकाचे बोक्सोणे ना आमच्या पातका पासोत योद्धेची गरज पडली पवित्र जेजू क्रिस्ताक देवान आपली बोली म्हूण विचून काडली आमकां पातकासून सुटका दिवन जेजूची योजन कुसावे दोयली रगत पावल्या बोगोर पातकाचे बोक्सोणे ना आमच्या पातका पासत योद्धेची गरज पडली पवित्र जेजू क्रिस्ताक देवान आपली बोली म्हूण विचून काडली आमकां पातकासून सुटका दिवन जेजूची योजन खुर्सार भेटली
मोगाळ बाबडानो, आमी जाकारियाच्या पुस्तकाचें शिकप करतात आनी आयज आमकां जाकारियाच्या नव्या आवेश्वराचें शिकप करूंक जाय. ईशानो, खरेंच देवाचें उतर शिकता आसतना आमी सदां देवाच्या उतराचेर चिंत दिवंक जाय, कारण देवाच्या उतरांतल्यान देव आमच्या लागीं उलयता, आमच्या गरजा प्रमाणे उलयता आनी आमची मनां काळजां तो संतोश पुरीत करता. देवाचें उतर जर आमच्या जिवितांत आमी लावून घेतलें जाल्यार आमचें जिवीत ताका मानता तसलें जावंक पावता. जर आमी तें मानून घेतलें ना जाल्यार आमचें जिवीत कित्याकूच उपकारना तसलें जातलें. त्याच पसत देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करप हें म्हत्वाचें जावन आसा. जाकारियाच्या पुस्तका वरवीं देवान हांकां जायत्यो गजाली दाखोळ केल्ल्यो आसा आनी त्या गजाली वरवीं आमचें उत्मीक जिवीत वाडोवत आसा. इश्टानो, आयज तुमी देवाचें उतर आयकूंक तयार जाल्लीं आसतना म्हज्या सांगातान तुमी मागणी करूंक जाय. म्हज्या सांगातान तुमी पवित्र पुस्तक उतकें करून वाचूंक जाय, तेन्नाच तुमचें उत्मीक जिवीत वाडूंक लागतलें. तर मोगाळ बाबडांनो, पयले सुवातेर आमी वाचुया जाकारियाच्या नव्या आवेश्वराची पयली ओळ. हांव तुमकां परत आनी परत हेंच सांगता की म्हज्या सांगातान जेन्ना तुमी ही ओळ वाचली जाल्यार तुमकां ताजो चड अर्थ समजून येतलो. ज्या भाशेचें पवित्र पुस्तक तुमच्या लागीं आसा त्या भाशेंतल्यान तुमी ही ओळ म्हज्या सांगातान वाचून पळोवंक जाता. परत एकदां सांगता, जाकारियाचें पुस्तक नवो आविसर आनी पयली ओळ. एक बाकीत पोरगोट जाता. भासायल्लो नवो देश. सोरेस्पोराचें उतर हाद्रकाच्या देशाचेर आड आसा आनी तें दामस्काचेर थारलां. कित्याक जितले इज्रायलाच्या सगळ्या कुळांचेर तितले सगळ्या मनशाचेर सोरेस्पोराचे दोळे थारायल्ले आसा. खरेंच मोगाळ बावणानो, सोरेस्पोर देवाचे दोळे सगळ्या संवसाराचेर थारलेले आसात. आयज ह्या वेळार पर्यंत ते तुमचेर आनी म्हजेर लागलेले आसात. आमी जे कितें करतात तें सगळें ताका ह्या वेळार दिश्टी पडटा आनी त्याच पसत ताची नदर सगळ्या संवसाराचेर घुंवत आसा. मोगाळ बाबडांनो, ह्या सुवातेर देवान आपणाची न्हीद दाखोळ केल्ली आसा. दामस्क ही जी सुवात दाखोळ केल्ली आसा ती सिरियाची राजधानी जावन आसली आनी आयज पर्यंत तीच राजधानी आमकां त्या सुवातेर पळोवंक मेळटा. तशेंच ताणें इज्रायला पासत बऱ्योच अडचण्यो उत्पन्न केल्ल्यो आसल्यो. एक ते सात वळींनी ज्या शारांची नांवां दाखोळ केल्लीं आसात ती आमकां अलेक्झांडर द ग्रेट हाजे सैनीक कशे तरेन भासायल्ल्या देशांत गेले हाजी वाट दाखोळ करता आनी वातां ह्या सुवातेर इतिहास दाखोळ केल्लो आसा. आनी जें बाकीत केल्लें आसलें तें ह्या सुवातेर पूर्ण जाल्लें आमकां दिश्टी पडटलें. ह्या सुवातेर सारकेंच आमकां दिसून येता की देवान जें आपणाचें उतर आपणाच्या तोंडांतल्यान भायर काडलें तें ह्या सुवातेर पूर्ण जावंक पावलें. मुखार आमकां देवाच्या उतरान कितें वाचूंक मेळटा तें आतां आमी वाचून पळोवया. मोगाळ बाबडांनो, खरेंच पवित्र पुस्तकाचो आदार जर तुमी ह्या वेळार घेतलो तर एकदम बरें जातलें. जाकारियाचें पुस्तक नवो आविसर आनी दुसरी ओळ आतां आमी वाचुया. परत सांगता, जाकारियाचें पुस्तक नवो आविसर आनी दुसरी ओळ. तातूंत अशें बरयल्लें आसा, तेच परी ताचे शिमेर आसलेल्या हामाताचेर आनी तिराचेर आनी सिदोनाचेर हाका बूद दिवची खूब हुशारकाय आसा जाल्यारूय देवाचें उतर आड आसा. इश्टानो, ह्या सुवातेर दाखयल्लीं शारां त्या काळावेलीं बळवंत अशीं शारां जावन आसलीं. त्या शारांक बरेंच बळ आसलें. ते बळवंत अशे लोक त्या सुवातेचेर रावताले. तशेंच मुखार देवाचें उतर आमकां कितें सांगता हें आतां आमी वाचून पळोवया. जाकारियाच्या नव्या आवेश्वराच्या तिसरे आनी चवथे ओळीन जें कितें बरयल्लें आसा तें आतां आमी वाचून पळोवया. परत सांगता, जाकारियाचें पुस्तक नवो आवेश्वर तिसरी आनी चवथी ओळ. तातूंत अशें बरयल्लें आसा, तिरान आपणाक एक घट खत बांदला आनी दुर्ली वरी रुपे साठयला आनी रस्त्याचे माती वरी भांगार. पूण आतां सोरेस्पोर सगळी ताजी मालकी निखळायतलो, सोमदिराचेर तो ताजी पदवी मोडटलो आनी खुद शाराचो उजान भस्म करतलो. खरेंच मोगाळ बाबडानो ह्या सुवातेर जें कितें दाखोळ केल्लें आसा तें भिरांकूळ अशें जावन आसा. इश्टानो, सगळ्यांक अशें दिसलें की सोर ये शार केदी जिखून घेवंक जावचें ना, कारण तें जुव्याचेर बांदलेलें आसलें, म्हणजे तें त्या सुवातेचेर बरे भशेन आसलें अशें लोकांक दिसतालें. त्या सुवातेर रावणाले लोक फिनिशियन जावन आसले. ते सोमदिरांतल्यान प्रवास करताले आनी व्हडा प्रमाणांत व्यापार करताले. तांणी जायती ग्रेस्तकाय एकठांय केल्ली आसली. अलेक्झांडरान 7 महिने ताका वेढो घातलेलो आसलो आनी निमाणे सुवातेर तें शार तांणी जिखोन घेतलेलें आसले आनी पोरण्या शाराचो संपूर्ण नाश करून ताणें उडयल्लो आसलो. मोगाळ बाबडानो, तें सगळें ताणें त्या वेळार जिखून घेतलेलें आसले. इश्टानो, देवाच्या उतरांतलें जें कितें दाखोळ केल्लें आसा तें सगळें ह्या सुवातेर घडटा हें आमकां पळोवंक मेळटा. जें कितें घडूंक जाय तेंच घडटलें आनी आयज आमी हें सगळें त्या सुवातेचेर पळोवंक शकता. देवान केल्लें बाकीत सारकें जावंक पावलें आनी त्या वरवीं त्या शाराचो पूर्ण नाश जावंक पावलो. मुखार देवाचें उतर आमकां कितें सांगता हें पळोवया. जाकारेचें पुस्तक 9वो आविसोर आनी 5वी ओळ आतां आमी वाचूया. परत सांगता, जाकारेचें पुस्तक 9वो आविसोर आनी 5वी ओळ. तें पळोवन अश्कलोन थरथरलो, तेच भाशेन गाजा भिवन कांपतलो आनी तेच परी एक्रोनूय, कित्याक ताज्या फुडाराचो विस्वास भोंगलो. गाजाचो राजा पळोवन वेतलो आनी अश्कलोन ओसाड पडटलो. मोगाळ बाबडानो, हीं उतरां पवित्र पुस्तकांत जशीं आसा तशींच आमकां वाचूंक मेळटा आनी तशींच आमी तीं घेतल्यांत हाजेर तुमी नियाळ करूंक जाय. ह्या सुवातेर पोरण्या दाखोवन मंदिराचे मोडलेले कुडके आमकां पळोवंक मेळटात आनी आयज ती सुवात इज्रायल राष्ट्राकडे आयलोली आसा. आयज दोत ह्या सुवातेर तांणी धोको बांदलेलो आसा, म्हणजे ज्या सुवातेचेर येवन बोटी रावतात ती सुवात आनी एका फाटल्यान एक अशी जायती त्या सुवातेचेर बंदरां बांदलेली आसात. इश्टानो, खरेंच आजारांनी अश्दोद लोक त्या सुवातेचेर आतां रावंक गेल्ले आसात आनी उपरांत तुमी सोमदिराच्या देगेवेल्यान मुखार वयशात तर तुमकां आश्कलून लोक दिश्टी पडटले. आयज ह्या लोकांची भरपूर वाडाय जाल्ली आसा आनी ती आमकां त्या सुवातेर दिसून येता. पूण पोरण्या अश्कलून ज्या सुवातेर आसले त्या सुवातेर हें ना. पयलींचे अश्कलून सोमदिराचे देगेर आसले आनी आयज सुद्दां ताजे मोडलेले कुडके आमकां त्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटले. आयज त्या सुवातेर लोक रावनात. मोगाळ बाबडानो, तें आतां शार त्या सुवातेचें उरोंक ना. देवाचें उतर कशें पूर्ण जालें हें ह्या उतरांतल्यान आमकां पळोवंक मेळटा. आतां मुखार देवाचें उतर आमकां कितें सांगता हें पळोवया. जाकारेचें पुस्तक 9वो आविसोर आनी 6वी ओळ आतां आमी वाचूया. परत सांगता, जाकारेचें पुस्तक 9वो आविसोर आनी 6वी ओळ. हातून अशें बरयल्लें आसा, पूण अश्दोदांत सकळजांत लोक रावताले. ओय, पॅलेस्टिनाच्या गौरवाचो हांव नाश करतलो. मोगाळ बाबडानो, सरस्वर देव जें कितें सांगता तें केल्या बगर रावचो ना. इश्टानो, अश्दोदांत कोणूच रावचो ना अशें ह्या सुवातेर म्हणक ना. त्या सुवातेर उजल्या कुळांचे लोक रावचे नात. अश्दो ह्या सुवातेर आयज लोक रावतात आनी देवान म्हटलेलें की पॅलेस्टियन हाचें गौरव हांव नाच करतलो आनी त्याच प्रमाणे सगळें घडूंक पावलें. पॅलेस्टियन ह्या देशाचो तर नाश केल्लोच आसलो आनी तो देश म्हणून आयज आमकां ह्या सुवातेर पळोवंक मेळना. जो देश आसा तो देश तो न्हय. इश्टानो, मुखार देवाचे उतरांत कितें बरयल्लें आसा तें पळोवया. जाकारेचें पुस्तक 9वो आविसोर आनी 7वी ओळ आतां आमी वाचूया. परत सांगता, जाकारेचें पुस्तक 9वो आविसोर आनी 7वी ओळ. मासा बरोबर गिळटात ते रगत तांच्या तोंडातले आव भायर काडटलो, तांची काटाळेची खाणां तांच्या दांता मदल्यान जोंबून काडटलो, पूण तांचोय उरलेलो जोमो आमच्या देवाचो जातलो। तो जातलो जुदातलो एक कूळ, आनी एकरून जातलो जेबुसिता सारको। मोगाळ बाबडांनो, खरेंच ह्या सुवातेर जें कितें दाखोळ केल्लें आसा तें म्हत्वाचें जावन आसा। येतून पिड्ड्यार जाल्लें जेवण आनी देव देवीक भेटयल्लें जें कितें आसा तें, आनी त्या संबंदी जें कितें आयज ह्या संवसारांत घडटा तेंच त्या वेळार घडटालें, आनी तेंच ह्या सुवातेर आमकां दाखोळ केल्लें आसा। सोरेस्पोर तांच्या राष्ट्रांतल्या ह्या सगळ्यांक पयस करतलो अशें म्हणटा, म्हणजे हें जें कितें मेळ्ळें आसा तें सगळें तो पयस करतलो अशें आमकां ह्या सुवातेर दिश्टी पडटा। जेन्ना क्रिस्त नव्यान परत येतलो तेन्ना ते इज्रायला कडेन म्हणजे ताच्या देवा कडेन येतले, आनी तांचोय आमच्या देवा पासो सांबाळ जातलो अशें जाकारिया ह्या सुवातेर म्हणटा। पॅलेस्टीन हे देवाच्या लोकांचो एक वांटो जातले आनी इज्रायलाचे आशिर्वाद ते घेतले। आतां मुखार देवाच्या उतरान आमी पळोवया। जाकारियाचें पुस्तक णवो आविसोर आनी आठवी ओळ आतां आमी वाचूया। परत सांगता, जाकारियाचें पुस्तक णवो आविसोर आनी आठवी ओळ, हातून अशें बरयल्लें आसा, तेन्ना एक राखणदार कसो हांव म्हजें घर राखतलो आनी कोणाकूच येवंक वचूंक दिवचो ना, आनी कोणूच परत तांचेर जुलूमूय चलोवचो ना, कित्याक हांव आतां जागृत आसा। मोगाळ बाबडांनो, सोरेस्पोर म्हणटा, हांव सैनिकांक आडावच्या पासत म्हज्या मंदिराच्या सोर भोंवतणी वेडो घालतलो। हें जें कितें ह्या सुवातेर सांगलेलें आसा तें त्या ल्हान मंदिरा संबंदी सांगलेलें आसा, जें त्या लोकांनी त्या सुवातेर बांदलेलें आसलें। सोरेस्पोर देव म्हणटा की आपूण ताचो सांबाळ करतलो। सोरेस्पोरान म्हटलें आनी जाकारियान तें बरोवन दवरलें, कारण तो देवाच्या उतराचेर पातयोन रावल्लो आसलो आनी जें कितें देवान सांगलेलें आसलें तें सगळें पूर्ण जातलेंच असो विस्वास ताणें दवरलेलो आसलो। तर इश्टानो, तें पूर्ण जालें। हांव तुमकां जोझफस ह्या इतिहासकारान जें कितें बरयलें त्या गजाली संबंदी कांय गजाली ह्या सुवातेर सांगूंक पळयतां। ताणें कितें बरयलें जायत हें म्हत्वाचें जावन आसा। ताच्या म्हणण्या प्रमाणे मा याज्ञिकाक जेरुजालेमाक एक दर्शन पळोवंक मेळटा। तातूंत ताका म्हटलें, भायर वच आनी जें जिखून आयिल्लें आसा तांकां वचून मेळ, आनी म्हूण तो सिकंदराची वाट पळयत रावतलो। आनी जेन्ना तांकां कळून आयलें की तो जेरुजालेमा पासून चड पयस ना, तेन्ना तो हेर लोक आनी याज्ञीक हांच्या बाराबर गेलो। ती मिरवणूक मानाची अशी जावन आसली, आनी जेन्ना फनिशा आनी चलदे आजे लोक सिकंदराच्या फाटल्यान चलताले, तांणी येवचिले की तांचे कडेन संदी आसली आनी जेरुजालेम शाराचो नाश आतां करुया, मा याज्ञिकांक त्रास करुया, तांकां मारून उडोवया अशें तांणी चिंतलें, कारण राजान खुशाल जावचें। पूण हें सगळें परतेंच जालें। ताणें पयशिल्ल्यान पळयलें की एक जोमो येता आनी ताणें धवीं आंगवस्त्रां घातलेलीं आसा। याज्ञिकांनी सोबीत आंगवस्त्रां घालून आनी मा याज्ञिकांनी तांबडी आनी जांबळ्या रंगाची आंगवस्त्रां घातलेलीं ताणें पळयलीं, आनी हें सुद्दां ताणें बारीकसाणेन त्या सुवातेर पळयलें आसलें की याज्ञिकांच्या तोपयेचेर आसलेल्या भांगराच्या अक्षरान सोरेस्पोराचें नांव बरयल्लें आसलें। म्हणून सिकंदर स्वता खुद जावन मा याज्ञिका कडेन गेलो, त्या नामाच्या मुखार ताणी उणो घालून नमस्कार केलो। मोगाळ बाबडांनो, पळयात कितें घडटा तें ह्या सुवातेर, आनी मा याज्ञिकाकूय ताणें ह्या सुवातेर नमस्कार केलो, आनी त्या वेळार जुद्यामनी पर्यांत तशेंच केलें आनी एका आवाजान सिकंदराक सलाम केलो आनी ताका चारूय वाटांनी वेढो घातलो। हें सगळें पळोवन सिरियाचो राजा आनी ये लोक अजाप जाले की ये सिकंदरान किदें केले। तांका दिसले की तो पिसो जाल्लो आसा। तेन्ना परमिनियो या नावाच्या मनशान दार दवरलो आनी तो सिकंदराच्या लागीं गेलो आनी ताणें सिकंदराक विचारले, सगळे लोक तर सिकंदराक व्हड मान दितात, तर तूं महायज्ञिकाची भक्ती कित्याक करता? आजे सिकंदरान म्हटलें, हांवें महायज्ञिकाची भक्ती केली ना, पूण त्या स्वरेस्पराची भक्ती केली जाणें त्या महायज्ञिकाक इतली उंचली सुवात दिली, कारण हांवें ह्याच महायज्ञिकाक स्वप्नांत पळयले आसले आनी तेन्ना आमी मंदिरांत वचून देवाची भक्ती केल्ली आसली। इतलेंच न्हय तर दुसरी परंपरा सांगतात की फकत महायज्ञिक आपणाच्या याज्ञिकाच्या आंगस्त्रांत ताचे कडेन आयले ना, तर तो दानियेलाचे पुस्तक घेवन आयल्लो आसलो आनी ताणें बाकी ताका दाखयलें आनी त्या वेळार इतलो तो मनान बोल्लो की तो शारांत गेलो आनी ताणें बेट भेटयली आनी मंदिरांत वचून भक्ती केली। ताणें जेरुजलेमाचो नाश करूंक ना आनी हाका लागून जाकरियान केल्लें बाकीत पूर्ण जावंक पावलें आनी त्या वेळार आमी येवचिलें की कशे तरेन आशियाचे जैत उरूंक शकतलो। तेन्ना स्वप्नान आणेनूच म्हाका उर्बा दिली आनी म्हटलें की तो ताच्या सैन्याक चलयता आनी पर्शियाचेर जैत व्हरता आनी आतां ह्या मनशाची गवायकी पळोवन म्हाका तें दर्शनाचो उगडास येता। तर जें कितें ह्या सुवातेर घडलें तें सगळें देवाच्या उतरा प्रमाणेच घडलेलें आसलें आनी जेरुजलेमाचो सांबाळ जाल्लोच आसलो। मुखार देवाचें उतर आमकां कितें सांगता हें पळोवया। जाकारियाचें पुस्तक णव आविसोर आनी णवी ओळ आतां आमी वाचूया। परत सांगता, जाकारियाचें पुस्तक णव आविसोर आनी णवी ओळ, हातूंत अशें बरयल्लें आसा, जायनाचे दुवे एकदम खुशाल जाव, जेरुजलेमाचे दुवे आनंदान उल्लास सोद, वो पळय तुजो राजा तुजेशी येवचो जालो, दोयाळ्याचें नितिवंतपण घेवन तो जैतिवंत जाला, तो खालतो एका गाडवाचेर एका शिंगराचेर गाडवाच्या पोराचेर बसून तो येता। मोगाळ बाबडांनो, ह्या ओळीचेर म्हाका जायत्यो गजाली तुमकां सांगूंक दिसता, कारण ही ओळ चड म्हत्वाची अशी जावन आसा। ह्या उतराचेरूय आमी नियाळ करूंक जाय। हें कित्याक संबंदी सांगलेलें आसा आनी ह्या सुवातेर जो दाखोळ करता तो कोण जावन आसा तें आमी बारीकसाणेन पळोवपाची गरज आसा। तो राजा आसा जो येवचो आसा तो जैत घेवन येता वो तो सुटकात येवंक येता। इश्टानो, जरी सगळ्या शुभवर्तमानाच्या पुस्तकांत दुनिया जेजू ख्रिस्ताच्या जैतान केल्ल्या प्रवेशा संबंदी बरयल्लें आसा, तरी फकत मॅथ्यू जाकारियान जें कितें दाखोळ केल्लें आसा तेंच परत दाखोळ करता। जुआचे शुभ वर्तमान जुआव जाकारियाच्या बाकीता संबंदीची दांवती खबर आमकां सांगता। उदाहरण दिवचें जाल्यार आनंद करात अशें म्हणचे बदलेक तो म्हणटा भिरांत धरात। खरें पळयल्यार हें सारकें भाशांतर जावन आसा। आतां मॅथ्यू कितें म्हणटा तें पळोवया। मॅथ्यूचें शुभ वर्तमान एकविसावो आविसोर एक ते पांच ओळी आमी वाचून जर पळयल्यो तर आमकां सारकें समजून येतलें की तातूंत कितें आसा। तातूंत अशें बरयल्लें आसा, आमी जेरुजलेम लागशीं पावतोच ओलिवेद दोंगरा सरशीं आसत्या बेतफाचे म्हणटा थंय येवन दोगा शिसांक जेजून अशें सांगून धाडलें, तुमच्या फुड्यांत आसा त्या ग्रामांत वचात आनी बांदलेलें हें गाडूं आनी ताचें पोर तुमकां थंय रोखडीच मेवतली, ताका सोडात आनी म्हजेशी हाडात। कोणूय तुमकां कितें म्हणत तर सोम्याक ताची गरज आसा अशें सांगात आनी तांकां तो रोखडोच व्हरूंक दितलो। हें सगळें घडलें बांकनारान अशें सांगलेलें आसलें तें पाळचे खातीर। जायनाचे दुबेक सांगात, वो पळय तुजो पाशा तुजेशी येता, तो शांत एका गाडवाचेर आनी शिंगराचेर जू घेतलेल्या आवयच्या पोराचेर तो बसून येता। मोगाळ बावडानो, ह्या सुवातेर जे कितें दाखोळ केल्ले आसा ते दोनी जेजू क्रिस्ता संबंदी दाखोळ केल्ले आसा। खरेंच दोनी जेजू क्रिस्त कितलो खालती जालो आनी कशे तरेन मनशाचे मदें आयलो येच आमकां आजे वेल्यान समजून येता। इश्टानो, देवाचें उतर कशे तरेन पूर्ण जाता हे आमकां ताचे उतर वाचल्यारूच समजून येता। इश्टानो, हे जे कितें ह्या सुवातेर दाखोळ केल्ले आसा ते जाकरियाच्या पुस्तकांतल्यान घेतलेले आसा आनी ते क्रिस्ताच्या संबंदी आमकां दाखोळ करता। खरेंच आयज हे जे कितें आमी शिकल्यात ताजो उरलो जो वांटो आसा तो आमी मुखावेल्या कार्यावळींत पळयतले। तर मोगाळ बावळांनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकतात तेन्ना ते आमी सारकें शिकूंक जाय। जर आमी तें शिकले ना जाल्यार आमकां तातूंतल्यान कांय समजून येवचें ना आनी आमचें उत्मीक जिवितूय वाडूंक पावचें ना। जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकतात तेन्नाच आमच्या काळजाक खुशालकाय मेळटा आनी आमचें काळीज आनंदान आनी खुशालकाय मुरगडटा। जर आमकां देवाचें उतर समजलें तर, जर देवाचें उतर आमकां समजलें ना तर आमकां देवाचो मोग कितें हे पासून समजचें ना। त्याच पासून आमी बारीकसाणेन देवाच्या उतराचें शिकप करतात। इसानो, हांव जाणा की ह्या आयच्या कार्यावळी वरवीं देवान तुमकां जायत्यो गजाली दाखोळ केल्ल्यो आसात। जें कितें तुमकां सोजमलां आनी तुमी कशे तरेन देवाचेर पातयोन आसात आनी कशे तरेन भावार्थ दवरतात हें हांव जाणा जावंक पळयतां। इश्टानो, तशींच तुमची जायती मागणी आसतली। आमी आयज तुमच्या पसत कितें मागणें करचें, आयजो चीट बरयात आनी तुमी म्हाका दाखोळ करात। तर इश्टानो, वेळ सोंपत आयिल्लो आसा। ही कार्यावळ आतां आमी हांगा सोंपोवया आनी मुखावेले कार्यावळींत आमी परत मेळुया।
मोगा इश्टा, तुज्या दुवेसपणा पासत व देवचाराचे कितें ताणणी पासत तुका भलायकी मेळच्या खातीर आयजच आमकां चीट बरोवन धाड। आमी तुज्या पासत जेजू लागीं मागणी करूंक पळयता। आनी कसलेय तुजे प्रस्न आसत जाल्यार आपले जिवीत इबाड करिनासतना वेगळूच आमकां चीट धाड। आमी तुज्या चिटी पासत रावता। चड म्हायती पासत आमकां बरयात ह्या पत्त्याचेर। आमचो पत्तो जावन आसा जिविताचो संदेश, ट्रान्सवर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॅग नंबर 4, नावेलीम सालसेट गोवा 403707। तुमची खबर आमकां बेगीन मेळच्या पासत आमची ईमेल आयडी जावन आसा konkani@radio882.com। आमचो फोन नंबर जावन आसा 9890319277। सकाळी 10 ते सांजवेळा 6 वरां मेरेन तुम्ही आमकां फोन करूंक शकता। देव बरें करूं।
I'm not afraid.